Hak ez du DNA-rik, baina erne ibili. Irune Lasa. Txernobil baten antzeko zerbait behar alda gobernuak adimen artifizialaren arrisku ez ohartarazteko? Ildo horretako adierazpenen bat egin izan du Geoffrey Hintonek haren aita jaunak. Stuart Russellek berak ere arlo berean egindako ekarpenengatik ezaguna den informatikariak esan du harekin Txernobil bat gertatzea litzatekeela kasurik onena horrek mugiaraziko lituzkeelako gobernuak arautzera. Eta elitzateke nahikoa izan behar mitosekin gertatzen ari dena? Edo agian mitos da haren Txernobil? Anthropic konpainiaren ereduak jende oso boteretsua aztoratzea lortu du azken asteetan. Tartean munduko banku guztiak, banku zentraletako buruak barne. Apirilean jakinarazi zuen konpainiak bere klaude mitos eredua gai zela orain arte ezagutu gabeko larritasun handiko zibersegurtasuneko milaka eta milaka ahulezia topatzeko besteak beste. Sistema eragile eta nabigatzaile nagusietan. Anthropicek erabaki du eredua aurretiaz soilik erakunde batzuei lagako diela haien ahuleziak lehenbailehen erremediatu eta azpiegitura kritikoak babestu ditzaten eredua esku gaiztoentzat eskuragarri izan aurretik. Horretan dabiltza buru belarri azken asteetan, baina hori bai erakunde horiek guztiak, teknologietako, zibersegurtasuneko eta finantzetako 41 erakunde AEB-etakoak dira. Nola ez, munduko banku sistema bera arriskuan jar dezakeena bat begien bistan, beste erakunde eta herrialdeek ere eskatu dute lehentasunezko sarbidea mitosera. Badirudi, AEB-etako gobernuak eskariz Anthropicek egingo duela azkenean halako zerbait. Ia hilabete pasatu denean, astelehenean jakinda konpainiak mitosen gaitasunen inguruko azalpenak emango dizkiela G20ko herrialdeetako finantza ministroei, banku zentraletako presidentei eta segurtasun arautzaile nagusiei. Dario Amodei, Anthropiceko zuzendari nagusia. Rajat Gupta F. Zenbaiten ustez, AHK konpainietako nagusiek egiten dituzten larrialdi dei horiek gehiago dira marketing egia baino. Begira zein tresna boteretsu daukadan zuri saltzeko moduko bat. Behar bada, oraindik ez da iritsi haren Txernobil hori. Konpainia pribatuak nagusi. Baina mitosek hainbat egitate biluztu ditu. Besteak beste, erakutsi du norainoko boterea iritsi dezaketen haren lasterketan lehen ailegatzen direnek eta ondorioz nolako boterea duten horra aurrean dabiltzan 11 konpainien jabeek. Ezagunak dira. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Sam Altman, Amodei. Eta haiek erabakitzen dute. Amodeiren kasuan berak, Anthropicek erabaki du ere nori aurreratu eta nori ez. Eta gaitz erdi, gai publiko egitea ere berak erabaki du. Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez, Jeff Bezos, Sundar Pichar eta Elon Musk Donald Trumpen kargu hartzean 205. urtarrilean. Saul Loeb barra F. Horrek bere gordinean erakutsi du konpainia erabat pribatuen interesen araberakoa datorrela haren etorkizuna. Oraingoz ez dagoela gobernantzarik ez da gobernurik gutxieneko legitimitate demokratikorik A behar bezala arautu eta haren arriskuak mugatuko dituenik. Konpainia pribatuek agintzen dute hor. Aipatutako horiek gaiztoak ez direla premisatik abiatuta eta Txinako gobernuaren babespeko ereduak ere zaku horretatik atutzita bi arrisku mota nagusi datoz arekin, arrisku sozialak eta arrisku existentzialak. Horiek aipatzen zituen aurreko batean Sebastian Mailabi idazleak Tromponomics podcastean. Mehatxu sozialak, haren erabilera maltzurrak tamalez gero eta ezagunagoak dira. Baina mehatxu existentzialak ere hor daude. Esku gaiztoetan, iritsi daiteke gizateria arriskua jartzera zibereraso handiekin arma biologikoekin. Bisitari bat robot batekin argazkia ateratzen apirilean Pekinen egindako robot erakustaldi batean. UAO/F. Makinen mehatxua. Baina bada beste mehatxu existentzial bat. Zer gertatuko litzateke makina adimendunak gizakiari eraso egiten hasiko balira? Mailabik esaten zuen noizbait gizakia baino adimentsuago bilakatuko liratekeen makinek ez luketela berez gizakiari eraso egiteko motiborik izan behar, ez dutelako bizirauteko evoluziorik izan. Makinek ez dute DNA-rik transmititu beharrik. Baina Inton haren aita jaunarekin solasean ark agertoki bat azaldu ziola kontatzen zuen. Pentsatua oso boteretsu bat duzula ez duzula etxaiarenak zurea akabatzerik nahi. Zure ereduari esango diozu eraso egiten badiote kontraerasoa egiteko ziurtatzeko ez dezatela akabatu. Eta horrekin nola egon ziur zure ahari ez diozula biziraupenerako instintua eman? Isaak Asimoven jarraitzailei berehala etorriko zitzaizkien gogora gizakia babesteko robotikarako hiru legeak. Mailabik dioenez, haren eta makina adimendunen kasuan ere, mehatxu existentzial hori aurretik erremediatu daiteke, a egoki lerrokatzea ingeniaritza kontua da. Baina denbora behar da horretarako eta ene haren garapena gero eta bizkorragoa da. Horregatik behar dugu gobernuen kontrola. Eta oraindik ez dago halakorik inon eta are gutxiago nazioarte mailako erakunderik ere disuasio neurriak adosteko. Haren gaineko kontrolak haren garapena oztopatu eta geldotu dezakeela ohartarazten dutenak ez dira gutxi. Gainera, horietako gehienek ak ekar ditzakeen onura guztiak dituzte buruan. Baina mehatxuak ere aurre ikusi beharko lirateke eta une honetan gauzak nola dauden ikusita erne ibili beharko.